Тукай туган күнгө туру кетирип, мен татарча сүйлөшөм чараларында катнашуучулар саны жылдан жыл арта бара. Бир нече дистек кишилик аракеттен башланган үзебиз һәм ул өткөргән мен татарча сүйлөшөм чарасы 6 жылда миңнәрчә кишини жалып итә алды. Тәртип саклаучылар мәгълүматларына караганда, быйыл 26 апрель көнне Казанның Бауман урамында булган йомгаклау концертына 5 миңләп кеше килгән. Мәгариф министрлыгы үткәргән мин татарча сөйләшәм бәйгесенә дә 100-гә якын эш җибәрелгән булган. Белгәнегезчә, үзебез хәрәкәте сәүдә хезмәт күрсәтү урыннарында татар телен куллануны таләп итеп, сәнәгать оешмаларын товар төргәгенә кабына татарчада язу кирәклеге хакында хатлар язды. Альтернатив музыкантлар хәрәкәтен башлап җибәрде. 6 ел алып барылган эш нинди нәтиҗәләр бирә? Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
26 апрель көнне Казанда төрле чаралар үтте. Алар быел кылачлырак, зуррак итеп оештырылган иде. Бу Тукайның 125 еллыгы белән дә бәйледер. Шигърият бәйрәменә дә кешеләр күбрәк килгән, башка төбәкләрдән. Мин татарча сөйләшәм чарасы, аны инде хөкүмәт, министрлыклар оештырмый, аны энтузиаст яшьләр, волонтерлар оештыра. Һәм бу чарада менә инде 6 ел үткәрелеп килә һәм елдан ел күбрәк яшь кешене җәлеп итә. Менә шушы 6 елда сез башлаганда ничек иде дә хәзер ничек? Бу хакта үзебез яңа буын хәрәкәте координаторларының берсе, мин татарча сөйләшәм чарасын оештыручы Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез.
6 ел элек искә төшергәндә, әлбәттә, бу үзара ниндидер җыелышып, татар телен пропагандалаган, ниндидер яшьләр өчен кызыклы, креатив булган, яңа формада узган ниндидер чара кирәк дип сөйләнгәндә, менә шушы акциянең формасы да күз алдына килеп баскан иде. Һәм беренче елларда без үзебезнең акчаларыбызны туплап, ниндидер концерт оештырып эшләгән идек. Һәм шушы 6 ел эчендә без гади кешеләр, журналистлар дип әйтимме, галимнәр үзләре инициатива күрсәткән эштән дәүләт белән элемтәгә керә алдык. Алар шушы инициативаны хупладылар. Хәзер инде шушы зур чараны эре ширкәтләр дә игътибарга алды. Һәм алар мин яшермим, быел хәтта берничә телефон операторы мөрәҗәгать итте. Без дә сезнең белән эшлисебез килә дип, ләкин кызганычка каршы без инде татар телен үз иткән Билайн элемтә операторы белән йөреп чыктык бу эшне. Димәк, мөрәндидер үсеш булды шул як. Менә мин татарча сөйләшәм акциясының ул Бауманда бер генә чара, ләкин аның артында ел дәвамында башкарыла торган җентекле эш бар. Ул менә Татарстан Республикасының телләр турындагы законның үтәлешенең мониторингы. Ел саен, менә 3 ел ирәттән без татар телен игътибарга алган законны үтәгән ширкәтләрнең рейтингын үткәрәбез һәм шул ук вакытта кара исемлекендә булдырдык. Быел үзебез хәрәкәте исеменнән бу турыда Илдар Халиковка да хат юлланды, Рөстәм Миниханов та бу турыда укыды дип беләбез. Игътибарга алынды дип саныйбыз, ләкин карарбыз ничегрәк чаралар булырмы, юкмы бу эштә.
Сезнең активистлар беренче вакыт кибетләргә кирип, ресторанларга кирип, менә шушындай хезмәт күрсәтү урыннарында татарча сөйләштереп, шулай игътибарны җәлеп иткән идегез һәм мин татарча сөйләшәм дигән язу ябыштырып китәдер идегез. Менә хәзер татарча сөйләшәләрме? Һәм яңадан менә шушындай язу күргән җирдә кеше сөйләшеп китәме? Бу өлкәдә инде дә бу салга китеш үзгәреш сизәсезме?
Беләсезме, татар эндәшсәң, бер вакытта мин үзем, шәхсән үземә татарча сөйләмәгез, мин аңламыйм дигән кешеләрне очратканым булмады. Ләкин әлбәттә андый очраклар да бар. Ябыштыргычлар ул махсус эшләнгән иде. Кешеләргә җиңелрәк булсын эндәшергә. Монда, димәк, татарча беләләр. Йылмайган ә хәрефен күреп, алар инде берендә кыенсызлыксыз, авырлыксыз эндәшә алалар иде. Ну, белмим, менә соңгы елларда мин Казанда татарча сөйләмне бик күп ишетәм, яшьләрдә әлендә тартыну, кыенсыну юк. Ләкин беләсеңме, быел татар дозор уенында шундый ук бирем бар. Фәлән-фәлән кибеткә, фәлән-фәлән җиргә керегез, татарча элмә тактаклары бармы, кенәгәләре, кулланучылар пышмагы татарча язылганмы, татарча хезмәт күрсәтәләрме дигәнне карарга, дигән тикшерергә дигән бирем бар иде. Менә берничә командага шундай кишләр эләккән, да вы националисты, вы как марионетки в руках у правительства дигән ямсыз сүзләр иштергә дә туры килгән. Ләкин яшьләр безнең шулкадәрм позитив бар, безнең халыкта да шундый чагыладыр инде. Алар без үзебезнең милләтне яратабыз, без үзебезнең телебездә сөйләшәбез дип аларга бәхет кенә теләп киткәннәр инде. Әлбәттә бар ниндидер негатив ниләр дә, ләкин күп очракта уңай нәтиҗә дип уйлыйм мин.
Бу татар тазар әле яңа гына үткәрелә башлады, шулай бит. Һәм милли анда биремнәре дә милли татар тарихын белү, шәхесләрен белүгә корылган иде. Быел күбрәк команда катнашты дип беләм, һәм шартлар да кырысланды. Кемнәр катнашты, әйтегез, ничек үтте ул уен?
Бу квест ул шитилдә уйланып табылган уен, без аны үзебезгә яраклаштырдык, аның эчтәлеге татарча эшләнде. Быел 7 команда катнашты, ләкин дәгъва уйнарга теләгәннәр 9 иде. Максаты ниде? Яшьләрдә бераз гына үзләренең хукукларын якларга өйрәнү, шушы җитешсезлекләргә игътибар җәлеп итү иде. Уңай нәтиҗәгә ирешүгә өйрәтү иде. Татар телендә сезне хезмәт күрсәтмәгәннәр иде. Языгыз жалоб кенәгәсенә. Татарча элмә тактаклары юк икән, әйтергә кирәк. Чөнки без закон буенча ике тел безнең бер дәрәҗәдә. Шушында яшәгән халык, без аларның кулланучылар, сатып алучылар, безгә дә аларның ихтирамы буларга тиеш.
Быелгы 26 апрель төштән соң үткән концертта безнең татар яшьләре арасында, шәһәрдәге яшьләр, авыллардан, районнардан чыккан татар яшьләре арасында рэп стилендә, заманча рок стилендә һәм башка музыканың башка юнәлешләрендә бик популяр булган юнәлешләрдә җырлаучы бик күп яңа артистларның үсеп чыгуы, барлыкка килүе ачыкланды. Һәм бу да мин татарча сөйләшәмнең шушындый сезнең үзебез хәрәкәтенең нәтиҗәсеме, әллә алар элек тә бар иде, без аларны күрми идекме?
Беләсеңме, беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм акциясе үткәндә, бу шушы яңа агым музыка вәкилләренә, җанлы музыка уйнаучы төркемнәргә мин татарча сөйләшәм акциясе мәйдан булып торды. Ә монда яшьләр алдында чыгыш ясау мин татарча сөйләшәм акциясендә беренче тапкыр булды ул. Шуңа да без бик сөендек, менә быел 15 җырчы төркем катнашабыз дип теләк белдерде. Ма берничә ел элек берничә генә команда иде. Илсия беренче ел Нубай җыр лидерые, Иттифак бар иде, Исмаил бар иде. Ә хәзер нинди генә җырчылар юк. Аларның стильләре дә шулкадәр төрле. Менә киләсе елларга инде ул кастинг рәвешендә уздырырга туры киләчәк. Димәк, менә мин татарча сөйләшәм акциясендә чыгыш ясау ниндидер мәртәбә, ниндидер зур әйбер дигән дә яшьләрдә бар. Менә шушында гына шушы музыканы ишетергә мөмкин дигән хистатуа яшьләрдә.
Бу елга мин татарча сөйләшәмнең йомгаклау чарасы нәтиҗә ясау, анда бүләкләү һәм концертка Бауман урамын тутырып кешеләр җыелган. Беренче вакытта да кеше җыйладыр, ләкин алай күп түгел. Хәзер алар районнардан да киләләр, һәм болай махсус шушы чарага да ел саен була дип килүчеләр бар. Быел ничә кеше килгән иде, һәм бу чараларның катнашучылар артуының сере нәрсәдә?
Бу чыннан да акция халык арасында популярлык казанды. Яшьләр аны көтеп тора, аларны белә. Ул юкка гына интернетта да апрель җитү белән тиздән мин татарча сөйләшәм акциясе, әйдәгез аватаркаларны алыштырабыз дип төрлечә быел кыландырып та бетерделәр инде. Аннары һава торышы да бик яхшы иде. Кызыклы алдан ук ниндидер кызыклы чаралар бар дип игълан иткән идек. Быел бит инде автохәрәкәт тә узды. Урамнар буенча машиналар да узып, халыкны да чакыру эшләре дә башкарылды.
Үзебез хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Римма Бикмөхәммәтова белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.